Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Data Stewardship, An Actionable Guide to Effective Data Management and Data Governance ialah buku panduan profesional oleh David Plotkin. Dalam edisi kedua yang diterbitkan pada tahun 2020, buku bukan fiksyen ini menumpukan kerja praktikal untuk menjadikan data organisasi boleh dipercayai, konsisten, mudah difahami dan sesuai digunakan. Tumpuan utamanya bukan sekadar teknologi pangkalan data atau perisian tadbir urus. Sebaliknya, Plotkin menerangkan manusia, peranan, keputusan, dasar dan proses yang diperlukan supaya data diurus sebagai aset perniagaan. Dalam konteks organisasi di Malaysia, perkara ini relevan apabila syarikat, bank, agensi kerajaan dan institusi kesihatan perlu menyelaraskan makna data merentas jabatan. Buku ini menghubungkan data stewardship dengan data governance sambil menjelaskan tanggungjawab data steward, cara membina sokongan organisasi, latihan serta pengukuran prestasi. Tujuannya ialah membantu pembaca mengubah hasrat untuk memiliki data berkualiti kepada amalan kerja yang jelas, berakauntabiliti dan boleh dikekalkan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, data steward sebagai pelaksana yang menjadikan tadbir urus data benar-benar berfungsi. Idea teras buku ini ialah data steward merupakan tulang belakang kepada pelaksanaan data governance. Tadbir urus data menetapkan arah, prinsip, struktur kuasa dan dasar. Namun, dasar tidak akan memperbaiki data dengan sendiri. Data steward menjalankan kerja harian yang menghubungkan peraturan organisasi dengan data yang digunakan dalam proses perniagaan. Ini termasuk membantu menjelaskan definisi data. Mengenal pasti masalah kualiti, menyokong pematuhan piawaian dan membawa isu data kepada pihak yang mempunyai kuasa membuat keputusan. Plotkin menempatkan peranan ini secara realistik, bukan sebagai jawatan teknikal yang boleh menyelesaikan semua perkara melalui alat perisian. Seorang steward perlu memahami konteks domain, misalnya maksud pelanggan aktif bagi jualan, risiko, khidmat pelanggan dan kewangan. Tanpa pemahaman ini, organisasi mungkin mempunyai nama medan yang sama tetapi tafsiran yang bercanggah. Percanggahan sedemikian boleh menghasilkan laporan pengurusan yang tidak sepadan dan keputusan yang lemah. Buku ini juga membantu membezakan stewardship daripada pemilikan data dan pengurusan IT. Pemilik data memegang accountability perniagaan, manakala steward menyokong pengurusan data bagi pihak domain tersebut. IT pula membina dan mengendalikan sistem tetapi tidak sepatutnya menentukan makna perniagaan secara bersendirian. Pemisahan ini penting kerana ia mengelakkan tanggungjawab kabur dan memastikan isu data diselesaikan oleh pihak yang mempunyai pengetahuan serta mandat yang betul. Kedua, menentukan peranan, tanggungjawab dan sempadan kuasa data steward. Buku ini memberi perhatian kepada persoalan yang sering mengganggu program data governance, iaitu siapakah sebenarnya patut menjadi data steward dan apakah yang boleh diputuskan oleh mereka. Jawapan yang berkesan tidak bergantung pada satu gelaran yang seragam untuk semua organisasi. Ia bergantung pada domain data, struktur perniagaan, kematangan pengurusan data serta bentuk accountability yang sudah wujud. Walau begitu, prinsip asasnya jelas. Steward mesti cukup dekat dengan operasi perniagaan untuk memahami tujuan, penggunaan dan risiko data yang dijaganya. Tanggungjawab ini lazimnya melibatkan pengurusan definisi, pengesahan peraturan data, pemantauan isu dan penyelarasan pembetulan dengan pemilik data, pengguna serta pasukan teknologi. Peranan tersebut tidak bermaksud steward secara peribadi membaiki setiap rekod rosak. Nilai utama mereka ialah memastikan isu diberi makna yang tepat, keutamaan yang munasabah, pemilik tindakan yang jelas dan penyelesaian yang tidak hanya menampal simptom. Penjelasan sempadan kuasa juga menjadikan model ini praktikal. Jika steward diminta menjadi ketua projek analitik, pemilik semua laporan, penyelesai semua konflik jabatan. Dan pentadbir teknikal sekaligus, peranan itu akan gagal kerana terlalu luas. Sebaliknya, organisasi perlu menentukan eskalasi keputusan. Steward boleh mengurus perkara rutin dalam domainnya, tetapi konflik dasar atau keputusan rentas domain perlu dinaikkan kepada badan governance yang sesuai. Dengan cara ini, stewardship menjadi mekanisme accountability yang boleh diamalkan, bukan hanya label dalam carta organisasi. Ketiga, melaksanakan program stewardship melalui sokongan, komunikasi dan perubahan kerja. Salah satu sumbangan paling berguna buku ini ialah penekanan pada pelaksanaan. Bab mengenai implementing data stewardship digambarkan sebagai panduan langkah demi langkah untuk memperjuangkan idea, berkomunikasi dan mendapatkan sokongan terhadap stewardship. Pendekatan ini penting kerana kegagalan program data selalunya bukan berpunca daripada ketiadaan dasar. Kegagalan berlaku apabila pihak yang terkesan tidak memahami sebab perubahan, tidak melihat manfaatnya atau tidak diberi masa dan kuasa untuk menjalankan tanggungjawab baharu. Plotkin menekankan bahawa stewardship perlu diperkenalkan sebagai penyelesaian kepada masalah perniagaan yang nyata. Contohnya, organisasi boleh memulakan usaha pada data yang menyebabkan laporan bercanggah, kelewatan proses, kesilapan pelanggan atau risiko pematuhan. Skop awal yang terkawal membolehkan pasukan menunjukkan hasil yang dapat dilihat sebelum meluaskan model ke domain lain. Ini lebih kukuh daripada melancarkan program besar dengan terlalu banyak jawatan kuasa dan terlalu sedikit perubahan operasi. Komunikasi pula bukan sekadar pengumuman projek. Pihak pengurusan perlu faham nilai dan keutamaan strategik program. Pengguna data perlu tahu definisi serta proses yang berubah. Steward pula perlu tahu mandat, masa yang diperuntukkan dan saluran eskalasi mereka. Dalam organisasi besar, terutama yang mempunyai unit negeri, cawangan atau sistem lama berbeza, penyelarasan ini sangat penting. Buku ini menegaskan bahawa penerimaan organisasi ialah sebahagian daripada reka bentuk program, bukannya aktiviti sampingan selepas proses dan dasar disiapkan. Keempat, latihan data steward untuk menyatukan pengetahuan perniagaan dan disiplin pengurusan data. Plotkin memperuntukkan perhatian khusus kepada latihan data steward. Kerana pelantikan individu yang mahir dalam bidang perniagaan sahaja belum mencukupi. Mereka mungkin sangat memahami operasi kredit, tuntutan insurans, pendaftaran pelajar atau pelanggan runcit tetapi belum tentu biasa dengan konsep seperti metadata, definisi standard, peraturan kualiti data, pemilikan data dan proses eskalasi. Latihan memberi bahasa bersama yang membolehkan steward berbincang secara tepat dengan pemilik data, pengurus governance, penganalisis dan pasukan teknologi. Latihan yang baik juga perlu menerangkan tujuan di sebalik tugasan. Contohnya, mendokumentkan definisi bukan kerja dokumentasi semata-mata. Definisi yang dipersetujui mengurangkan tafsiran berbeza dalam laporan dan analitik. Begitu juga, peraturan kualiti data perlu dikaitkan dengan kesan perniagaan seperti transaksi tertangguh, komunikasi pelanggan yang gagal atau laporan kawal selia yang tidak tepat. Apabila steward memahami hubungan antara kawalan data dan kesan operasi, mereka lebih mampu menentukan keutamaan. Buku ini secara tidak langsung menolak andaian bahawa latihan ialah acara sekali sahaja. Peranan stewardship berkembang apabila dasar, sistem, keperluan perniagaan dan peraturan berubah. Organisasi perlu membina sokongan berterusan melalui panduan kerja, komuniti amalan dan perkongsian pengalaman antara steward. Pendekatan ini menjadikan pengetahuan tidak terperangkap pada seorang individu. Ia juga membantu mewujudkan amalan yang konsisten antara domain tanpa mengabaikan perbezaan sebenar antara data kewangan, pelanggan, produk atau operasi. Akhir sekali, mengukur prestasi stewardship tanpa mengelirukan aktiviti dengan hasil data, buku ini turut membincangkan metrik untuk mengukur prestasi data steward. Ini ialah bahagian penting kerana program stewardship mudah dinilai secara cetek, misalnya melalui bilangan mesyuarat, tiket isu yang ditutup atau dokumen yang dihasilkan. Ukuran aktiviti berguna untuk melihat beban kerja tetapi tidak semestinya membuktikan bahawa data telah menjadi lebih boleh dipercayai. Plotkin meletakkan pengukuran sebagai sebahagian daripada pengurusan program supaya organisasi boleh melihat kemajuan, mengenal pasti halangan dan memperbaiki pendekatan. Metrik yang lebih bermakna perlu dikaitkan dengan tanggungjawab sebenar stewardship dan keperluan perniagaan. Contohnya, organisasi boleh menilai tahap pematuhan kepada definisi yang diluluskan, kadar isu data berulang, tempoh penyelesaian isu mengikut keutamaan atau peningkatan pada dimensi kualiti yang relevan. Metrik perlu dipilih secara berhati-hati kerana setiap domain mempunyai risiko yang berbeza. Ketepatan alamat mungkin kritikal untuk penghantaran, manakala kelengkapan dokumen mungkin lebih utama untuk proses pematuhan. Pengukuran juga tidak patut digunakan untuk menyalahkan steward atas kelemahan sistem atau proses yang berada di luar kawalan mereka. Jika punca masalah ialah antara muka sistem yang rosak, data steward mungkin mengenal pasti, mendokumentkan dan mengeskalasi isu. Tetapi pembaikan memerlukan pasukan lain. Oleh itu, metrik yang adil perlu membezakan antara keberkesanan proses stewardship, keadaan data dan keputusan pembaikan rentas fungsi. Perbezaan ini menjadikan pelaporan lebih jujur dan membantu pengurusan melabur pada punca sebenar. Kesimpulannya, data stewardship sesuai dibaca oleh data steward baharu. Pemilik data, pengurus data governance, ketua analitik, pengurus kualiti data dan pemimpin perniagaan yang perlu membina accountability data dalam organisasi. Ia juga berguna kepada pasukan IT, bukan kerana ia mengajar konfigurasi teknologi secara terperinci. Tetapi kerana ia menjelaskan mengapa keputusan tentang maksud dan penggunaan data mesti dipimpin oleh konteks perniagaan. Bagi organisasi yang baru memulakan program, nilai praktikal buku ini terletak pada penerangan tentang cara mendapatkan sokongan, menetapkan peranan, melatih steward dan mengukur kemajuan. Kekuatan utama buku ini berbanding banyak buku data governance yang lebih luas ialah fokusnya yang rapat pada kerja stewardship. Buku governance umum sering memberi tumpuan pada kerangka, jawatankuasa, dasar dan model operasi peringkat tinggi. Jadi, Plotkin membawa perhatian kepada individu yang perlu menukar prinsip tersebut menjadi amalan harian termasuk mengurus definisi, isu, komunikasi dan eskalasi. Fokus ini menjadikannya pelengkap yang kuat kepada bahan rujukan governance yang lebih strategik. Pembaca tidak seharusnya mengharapkan formula segera yang sesuai untuk setiap organisasi. Struktur, bidang kuasa dan metrik perlu disesuaikan dengan budaya serta domain data masing-masing. Namun, buku ini menyediakan asas yang jelas untuk membuat penyesuaian itu secara berdisiplin. Ia menonjol kerana menganggap stewardship bukan tugas sampingan yang kabur, tetapi fungsi organisasi yang memerlukan mandat, kemahiran, proses dan ukuran yang nyata. Dalam persekitaran yang semakin bergantung pada analitik dan AI, asas sedemikian kekal penting untuk memastikan data boleh digunakan dengan yakin. Jika anda ingin menyokong David Plotkin, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.